Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Pokalbis su Mantute Morkvėne, akušerė, sertifikuota pilno spektro dula, lektorė, gimdymo fotografė ir 5 vaikų mama. Kalbėsimės apie gyvybės ateimą į šį pasaulį ir nemedicininę pagalbą šeimoms laukiančioms mažojo stebuklo. Papasakok man. Ketvirtadienį, 18 valandą. Laida kartojama šeštadienį 7 ir sekmadienį 2 popiet. Papasakok man. Sveiki, mylieji. Tikiuosi, kad tikrai sveiki, sveiki, sveiki. Ir tikrai nesirgsite. Šiandien mano laida ypatinga tuo, kad mes kalbėsim apie gyvybės ateimą ir apie tai, kaip yra tiesiog pakviečiama, palydima gal ta gyvybė į šį pasaulį. Mano svečiai studijoje yra netgi du, ne vien kaip buvo žadėta, kad bus Mantutė, bet yra ir Mantutės vyras Mantas. Mantutė yra dūla. Jos vyras, kągi jau ir taip aišku, dūlos vyras ir tai yra ypatingai irgi dėl to, kad jų veikla yra dažnai bendra, neatsiejama ir šiandien jie papasakos apie tai, ką jie veikia. Labas, Mantaute.
Labas, Vyja, sveiki visi.
Labas, Mantai.
Labas, Vyja.
Papasakokit man, papasakokit vis tik, kas yra ta dūla. Turbūt labai daug žmonių to nežino, aš esu tikra, kad Mantaute, tu neretai susiduri su tuo klausimu, kas ta dūla yra. Tai papasakok, kiek įmanoma aiškiau, kas tai yra?
Jeigu taip labai paprastai kalbant, tai yra dūla, yra moteris, dažniausiai moteris, nors Kanadoje yra vienas vyras, kuri teikia nemedicininę pagalbą moteriai ir jos šeimai ir nėštumo metu, ir gimdymo metu, ir galbūt po gimdyminiu laikotarpiu. Tai yra ne kušerė, tai yra ne pribuvėja, ne kažkoks medicininis personalas, bet tai yra tiesiog fizinė, emocinė, psichologinė pagalba.
O kokia labai keistas žodis pavadinimas, pats dūla, tikrai keistas, kokia žodžio kilmė?
Tai yra iš graikų kalbos kilęs žodis, kuris reiškia moters vergė, moters patarnautoja.
Pavadinimas toks, sakyčiau, gana gal net gali skambėti taip nejaukiai vergė, kas tai yra, bet kai įsigilini į prasme, kad tai yra moteris, kuri padeda kitai moteriai, turbūt sunkiu periodu, tai jau visos tos karūnos ir nukrenta, ar ne?
Taip, taip, bet iš tikrųjų tai, nu, mes visą laiką turėjome tas dūlas, tik tais galbūt jos būdavo visai kitaip įvardinamos, tai buvo tos pačios mūsų mamos, sesės, ar ne, bendruomenės moteris nuo senų laikų. Ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje, ir kai kurios kultūros turi dar tą išlikusį dalyką, tarkim, Meksikoje, ar ne, kur moteris gyvena, gimdo tarp moterų, tarp tų didžiųjų šeimų. Lietuvoje mes turim truputėlį nunykusią tą tradiciją. Tai va, tas terminas, jisai gali būti naujai skambantis, bet iš esmės tai nėra nieko kažko naujo išrasto.
Iš esmės tai nėra net terminas naujas, kad pareigos, sakykime, ir ta veikla tikrai nėra nauja, nes kaip ten bebūtų, tai jeigu seniau buvo atitinkamai pribuvėjos, galbūt kažkokios moterys, kurios kartu būdavo, irgi padėdavo, pakonsultuodavo tas jaunas mamas, tai dabar vat, dūlas yra kaip ir atitikmuo, sakykime.
Gal ne visai, sakyčiau, jeigu įsivaizduotumėt va dabar kokį senovinį paveikslėlį, moteris gimdo, tarkim, nežinau, šiek tiek gal už pažastų prilaikoma, vat iš nugaros kažkokios tai kitos moters, tai priekyje stovi pribuvėja arba kušerė, kuri tą vaikelį pasitinka, pagauna, o už nugaros ir yra vat ta dula, kuri moteriai padeda visapusiškai ir fiziškai, ir emociškai, dar sugeba jausi pašnipždėti, tu gali, tu gali.
O dabar klausimas, jeigu prasideda, sakykime, yra moteris, ar ne? O kaip vadinasi pats procesas? Dūla, ką jinai daro? Dulinėja? Ar duliojimas? Ar yra kažkoks proceso pavadinimas?
Taip, mes savo Lietuvos dūlo asociacijoje kažkaip taip vardinam, tai yra dūlavimas.
Dūlavimas.
Taip, iš tiesų tai nežinau, kaip kalbininkai pasakytų, ar tai galima sakyti, taip vadinti, bet tai yra dūlavimas.
Kaip dainavimas, labai gražu.
Panašiai.
Tai kai dūluoja, sakykime, susipažįstat su moterimi, kuri norėtų tos paslaugos, kad jį neturi galbūt net, būna ir taip, kad tiesiog nėra seserų, mamų, ar ten tiesiog žmogaus, kuris irgi yra per tai perėjęs patyręs, ar ne. Ir susiranda Mantautę ir sako, Mantautė, man reikėtų pagalbos. Jūs pradedat bendrauti, kiek yra svarbu tarpusavio ryšys. Na, pripažink, yra tas momentas, kad tu tiesiog negali su kai kuriais žmonėm bendrauti.
Taip, tai yra esminis faktorius dūlos darbe, dūlos veikloje, nes dūla, jinai negali kokybiškai padėti šeimai, jeigu nėra to tarpusavio ryšio ar tarpusavio supratimo. Tiek šeima, nu, šiuo atveju mama, turi pasitikėti specialistu, tiek ir aš turiu pasitikėti tą šeimą. Tai tas ryšys yra mezgamas ne per vieną kartą ir ne per du, dažniausiai tai yra trys susitikimai, tačiau aš noriu pabrėžti, kad tai yra galbūt mano darbo principas. Kiekviena dula turi savo tą tokį šabloną, savo darbo gairias, bet yra rekomendacija taip, kad būtų užmėgstas kontaktas ir bendradarbiavimas dar neštumo metu. Ir tik tais tada galima įti gimdymą, nes jeigu tu tiesiog ateisi į gimdymą, labą dieną, aš esu jūsų dula, ką mes šiandien veiksime, tai nei šeima iš to naudos gaus, nei nebus kokybiška paslauga.
O gerai, tada dar gal galėtum paaiškinti dulos tą atsakomybę veiklą nuo iki. Moteris kreipiasi, tarkim, neštumo pradžioje. Tai jau supratau, tai gali būti trys susitikimai. Ar po to vyksta kažkoks bendravimas, ar jūs tiesiog susipažįstat, aptariat ir paskui dula atvyksta tik į gimdymą?
Čia labai įvairiapusis gali būti atsakymas. Jeigu taip apibendrinus, tai pirmiausiai šeimos kreipiasi labai įvairiai savo gyvenimo periodais. Kartais dar kreipiasi tos, kurios negali susilaukti vaikų ir nori jau užmėgsti kontaktą, kad būtų kaip palydėjimas į tą neštumą dar netgi.
Ir taip net gali būti,
taip,
dar kol nėra neštumo.
Taip yra buvę ne vieną kartą, bet tokia tendencija galbūt labiausiai kreipiasi taip maždaug apie 6 neštumo mėnesį, jau kai prasideda atostogos, kai truputėlį daugiau to laiko. Ir tuomet tas užsimezga kontaktas ir mes tiesiog gilinamės, ko šeimai reikia. Sakau šeimai, bet gali būti ir viena moteris, bet dažniausiai tai vis dėlto yra šeima.
Taip.
Ir mes aiškinamės, kuo aš galiu būti naudinga. Kažkam galbūt reikia tiesiog išsikalbėti, išsiverkti apie buvusią gimdymo patirtį, kuri nebuvo tokia, kokia moteris tikėjosi. Kažkam tiesiog reikia informacinių dalykų apie patį gimdymą, kas laukia, galbūt kas konkrečiai laukia po gimdymo. O kitai reikia tiesiog kūno terapijų, rebozo pasupimų. Mes turim tokią skarą rebozo.
O kas tai yra?
Čia irgi atskira tema. Tai yra iš Meksikos kilusi austinė tokia skara didelė, kur meksikietės iš tikrųjų viską su ją daro ir vaikučius nešioja, ir pilvelį ryšasi po gimdymo, ir gimdymo metu įvairias technikas naudoja. Tai esu dalyvavusi ne viename, tokia yra Angelina Miranda Martinez, meksikietė moteris labai žymi, kušerė pribuvėja. Tai jinai mus apmokė, kaip su tom skarom dirbti, yra speciali tokia technologija, atpalaiduoti raišiams, fasijai, raumenims, tam, kad gimdymas būtų sklandesnis, kad vaikutis įsitaisytų optimalesnį poziciją gimdoje, ar ne? Žodžiu, labai tokia plati tema, bet tiesiog Lietuvoje dažniausiai tą naudoja dulas. Būtent dulas.
Nes tikriausiai medicinos įstaigai tokios paslaugos ir, sakykime, tokio patarimo tikrai nėra ko tikėtis, nes ten tiesiog yra viskas formalizuota.
Yra. Per savo kušerinę praktiką tikrai susidūriau ne su vienu mediku, kuris prašė parodyti, kuris domisi tuo ir taip pat ir savo nuožiūrą buvo nuvykusių į seminarą. Tai taip, jie domisi, bet kiek yra realių galimybių tą pritaikyti, tai ko gero galbūt yra mažiau, nes akušerės, medikai jie ir užsiemė truputėlį dar kitais dalykais.
Mantautė, sakyk, o kokio reikia išsilavinimo, koks tavo išsilavinimas? Tiesiai klausiu, tiesiog aš manau, kad tu su tuo susiduri neretai. Koks tavo?
Pagal patį pirminį išsilavinimą aš esu istorikė.
Kažkada labai geras seniai, išsilavinimas.
Taip, kažkada labai labai seniai po vidurinės baigiau istoriją. Po to aš esu akušerė, baigiau studijas akušerijos, lygiai grečiai kartu su akušerijos studijom dar mokiausi dulų kursuose. Tai mes visos Lietuvos dulos asociacijos narės esame pabaigusios specialius mokymus, jie trunka realiai apie metus laiko, tai nėra tik tais vienos dienos kursai, kaip kad užsienyje dažniausiai būna kelių dienų kursai. Pas mumis yra gana rimti mokymai, dėsto specialistai, dėsto tie patys medikai, psichologai ir dabar šiais metais mes turim trečią dulų laidą, dulų ratą. Aš taip pat irgi vedžiau keletą seminarų joms, tai žodžiu, mes nesam licenzijuotos realiai, bet mes turim savo asociaciją, turim savo dulų kodeksą, dulų etiką ir nesam taip visiškai tokios kažkokios palaidos darančios.
Ne padrikai veikia, to tiesiog pas jūs yra jau numatytos kažkokios taisyklės, taip. Kaip jūs, kuo remiatės, ar ne? O dabar, ar dula turi turėti vaikų? Pati perėjus per tą neštumą, auginimą, sakykime, moteris turi?
Šiaip kalbant apie pasaulinę praktiką, nėra tokio griežto reikalavimo, nors kai kuriuose šalyse, kai kurių šalių dūlų asociacijos teikia, nu, kokį kaip prioritetą, sakykim, taip. Pas mumis nėra tokio reikalavimo, bet toks gal galioja bendras suvokimas, įstikinimas, kad moteris, kuri jau yra gimdžiusi, kuri jau perėjusi per tą visą, jinai empatiškiau galbūt galėtų suprasti kitą gimdančiąją. Čia panašiai, žinot, kaip sako vyras, nesvarbu, ar jisai medikas, ar kažkas sako, taip, taip, suprantu, kaip tau čia, visiškai suprantu, man irgi čia skauda. Ir ten gimdyvė atsisuka ir sako, aha, tikrai, o tu gimdėjai nors kartą.
Taip, 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 taip. Dėl to ir klausiu, ta patirtis, per kurią pereina pati dula, labai yra svarbi ir darbui paskui, ar ne? Vis tik, kaip ir minėjai, daugiau empatijos, daugiau suvokimo, tu maždaug žinai, kas vyksta dabar moters kūne, tu per tai perėjai.
Taip, aš kartais mėgstu pasakyti, kad aš esu 3D, nes aš esu ir mama, ir akušerė, ir dula, ir aš per savo patirtį asmeninę esu perėjus per visus tuos tris taškus. Ir aš sugebu pažiūrėti iš tų visų trijų. Aš būdama gimdykloje suprantu, kaip jaučiasi mama, suprantu, kaip jaučiasi medikas, ar ne, jeigu iškyla kažkokių tai situacijų, ir suprantu, kaip dula, kaip aš jaučiuosi kaip dula. Ir visą tai reikia gražiai apeiti, išvinguriuoti kaip upelį, kad visiems komandos nariams būtų gerai, ne tik tais moteriai, ar ne tik tais
būtent,
medikui.
Būtent, kad būtų ta tokia atmosfera jau tinkama, atitinkama, kad žmonės nejaustų galbūt tokios perdėtos įtampos. Tai tada, man tai, kiek jūs vaikų turit? Man tai, prisipažink, 5. Jūs labai jauni ir jūs turit 5 vaikus. Ir per visą tai reikėjo pereiti. Ir aš jau net neklausiu Mantautės, iš tikrųjų, kaip jį jautėsi, apie tai mes pakalbėsim dar. Man tai, sakyk, man atrodo, kad turbūt konsultacijos reikia ir pagalbos ne tik moterims, bet ir vyrams. Tu jau tėtis 5 kartus ir tas visas periodas, kai tiesiog tas vaikelis jau yra iščiose, kai tavo žmona laukėsi jo ir iki pat jo ateimo į šį pasaulį, tau reikia būti kartu ir pripažinkim, gal truputėlį ir žmonos elgesys keičiasi, tau pačiam reikia irgi pasiruošti tuo, tam, kad tu tapsi tėčiu. Aš manau, kad pagalbos reikia ir vyrams, ar ne?
Tai žinoma.
Ir kas jiems padeda, jeigu, nu, sakykim, jei nesikreipia į psichologą, tai kas dar gali padėti?
Na, tai, kaip sakyt, kai žmona vykdo įvairius seminarus šeimom, taip toliau, tai vis paprašo manęs, kad aš surengčiau irgi tam tikrus kaip seminarus ar mokymus, išskirtinai tik vyrams.
Būtent, kaip kad sakyt, paruošti jiems pasakyti, ko tikėtis.
Vyriškoj draugijoj, be moterų, be nieko, kaip sakyt, man to tie nežino, nei ką aš su jais kalbu, nei apie ką. Tai yra paslaptis.
Tai paslaptis, nes tai yra vyriški reikalai. Jei aš dabar paklausčiau, koks dažniausiai būna užduodamas klausimas susitikimo metu, ar tu jį išduotum. Ko vyrai labiausiai bijo, sakykim?
Labai įvairiai. Čia nėra kažkokio vieno standartinio.
Kai gims kūdikėlis, aš bijosiu jį paimti ant rankų, nes jis labai trapus ar kažkas tokio, ar yra tas toksai kažkokia, būtent baimė pas vyrus.
Taip, yra baimių, bet nebūtinai dėl to, kad ar ten...
Čia kaip pavyzdį pasakiau.
Čia kaip pavyzdį. Tai pagrindinis dalykas yra baimės ir tas nežinomybė, nežinojimas, kas bus.
Kas bus toliau.
Taip, va čia yra pagrindinis dalykas, nes mes, kaip sakyti, esam tokie daugiau pragmatiški žmonės, mums patinka
aiškumas. Stalčiukai, lentynėlės,
taip, čia tas. Ir ta nežinomybė vat, labiausiai ir būgina.
Trikdo.
Mhm. O mane tai žavi labiausiai.
Aš taip suprantu, kad man tautė labiau mėgsta siurprizus, ar ne, negu man tas, ir jie žavi, tai nežino, ko laukti ir tai būna smagu, ar ne. O sakyk, dabar man tautė, ar dulos Lietuvoje dažnai susiduria su skeptiškumu?
Taip.
Va, man tai ir įdomu, kaip tai pasireiškia, kaip tai pajunti ir supranti.
Žinai, kai dulos pradėjo savo veiklą Lietuvoje, tai realiai taip 2014 pradžioje, tai buvo tikrai visko. Buvo, kas ir iki šiol dar maišo, dula lygų pribuvėja. Ir visą laiką savo seminaruose, vos ne pirmas mano sakinys buvo, kad žinokit, mes kalbėsim ne apie ten kažkokį mišką ir dzinguliukus, o mes kalbėsim apie rimtus reikalus. Tai tas yra ir iš visuomenės. Ir kartais iš medikų, bet situacija tikrai labai sparčiai gerėja, nes iš tikrųjų su dūlom vis daugiau moterų gimdo. Mhm. Ir medikai pamato, kad mes esame kaip čia viena pasakė, normalios, ar ne?
Nes abejojo, ar ne, prieš tai
mes, mes esam irgi žmonės, mes nesam kažkokios mistinės būtybės, ten, nežinau, su ilgais jonais, ar ne?
Bet toks pavadinimas, taip, taip žmonės ir tikisi pamatyti.
Aišku, visai būna, kad ir sako, iš viso čia, kas čia susigalvojo, čia kažkas savo, čia niekam to nereikia, bet ir ypač vyrai taip kartais sako.
Aš taip ir tikėjausi, kad vyrai labiau skeptiški yra šiuo klausimu negu moterys, ypač medikai, tai turbūt iš viso.
Bet,
tai yra...
bet žinai, čia yra didesnė problema gal ne dūlo atžvilgių, kaip tie vyrai apie mus galvoja, arba kaip visuomenė galvoja, svarbu, kaip tie vyrai su savo žmonomis apie tai kalba. Tai toks situacija, moteris ateina vyrui ir sako, aš susipažinau, arba nu tiesiog, man reikia dūlos, ar ne, tai yra žmogus, kuris taip ir taip, taip ir taip, ir man tikrai norisi tos paramos. Ir vyras sako, čia dabar, kam čia to reikia? Tai kur yra problema? Tai šeimoje viskas, santykiai.
Taip, vyro požiūris į žmoną ir jų tarpusavio supratimas, tai taip. Yra labai svarbu.
O jeigu visa tai nešasi į gimdymą, tai ar yra ta dula ar nėra, nesvarbu jau, bet moteris savo vyru nebegali 100% tarsi pasitikėti, nes palaikymo nėra. Tai va, aš sakyčiau, čia yra didesnė problema. Mes jau su visu tuo negatyvu, kurį turėjom arba kurį galbūt dar turim, mes tai susidarosim. Bet labiau linkėčiau kažkaip va to susiklausimo pačioj poroj, neignoruoti moters poreikių. Tiek medikams, kad jie neignoruotų tai, ką moteris išreiškia, ar ne, kokie yra jų lūkesčiai, bet ir tiek poroje santykiuose.
Ar galim taip sakyti, kad gali būti ir taip, kad galbūt moteris jaustis ramesnė ir saugesnė, gal jai net neprireiks dūlos pagalbos, jeigu bus sustyguotas tas toksai pasitikėjimas šeimoje vyru ir santykiai bus tiesiog iš, na, vienas, va būtent palaikymas bus šeimoje, ar ne?
Aš negalėčiau pasakyti, kad į dūlas kreipiasi tik tais tos, kurios neturi palaikymo, ne, gal kaip tik atvirkščiai, jos yra tokios... kaip dabar tas populiarus žodis, sąmoningesnės tokios, jos daugiau domisi, daugiau ieško, jos iš karto jau maždaug įsivaizduoja, koks bus tas gimdymas, nu, prioritetus vertybės susistato, ar ne? Tai labai įvairiai.
O man tautė, kiek metų tu užsiimi šią veiklą? Kiek metų tu esi dula?
Oficialiai mokymus aš baigiau 2017 birželį, bet iki to laiko dar ilgai savanoriavau, dar net kai nebuvau pradėjusi dūlų mokymų, aš realiai buvau kaip savanorė, kuri neina į gimdymus, bet buvo tiesiog ta veikla per konsultacijas, per susitikimus, į mane kreipdavosi žmonės, tiesiog kaip į mamą, ir atėjo tas laikas truputėlį nu, išaukti iš tos mamos, ar ne, rėmų, truputėlį norėjosi tą ir kvalifikaciją kažkokią teisį gauti, kad, nu, tiesiog ir pati saugiau jausčiausi.
O tu pajutai, kad tai, ši veikla yra būtent tavo pašaukimas?
Taip.
Tai tu nori
taip, aš realiai joje buvau, jau seniai, tik tai reikėjo kažkaip, nežinau, įforminti kūną kažkokį suteikti. Ir noriu pasakyti, kad, nu, nesvarbu, kaip tas žmogus vadinasi, ar dula, ar dar kažkaip, nu, jeigu tu eini savo keliu, tai tu ir padedi žmonėms, tu darai tai, ką tu gali geriausiai. O kaip tu besivadinsi, dula ar kažkokia kušerė, aš esu tiesiog mantauti. Ir tai yra mano, žinau, mano brandas, mano kelias ir visa tai, visos tos, nežinau, kompetencijos, ar įgūdžiai, ar patirtis, ar gyvenimiškos situacijos, tai, ką aš darau, yra pirmiausiai per mane pačią pereina. Ir aš manau, kad tai yra svarbu.
O kur tu pasisėmi, sakykim, tos pačios energijos, tu sakai, per tave patirtys pereina. Ir tu realiai vis tiek, tu būna tų situacijų, kada yra ir sunkesni neštumai, ar ne? Ir kitą kartą tie tavo klientės nepavadinsim, galbūt moters, su kuria tu dirbi, būni. Tie išgyvenimai eina irgi per tave. Kaip tu išsivalai ir pasisėmi energijos, kad eiti vėl į naują darbą, į sutikti naują dieną su naujų žmogų?
Čia yra geras pastebėjimas, nes kartais ta veikla, tie gimdymai, jie būna tokie, kad sparnus užaugina, o kartais jie į tokią gilę duobę nutrenkia, kad tu turi mėnesį atsigauti. Taip, yra tikrai tokių situacijų. Tai ką aš darau, aš turiu tiesiog medituoju, būnu gamtoje, dirbu su savim psichologiškai, kaip kitai pavadint, ar ne, relaksuoju, randu savo mėgstamą veiklą, bet dažniausiai ta veikla vis tiek būna apie gimdymus. Vis tiek, ar
nuo
tai knygos,
nepabėgsi.
Ar, taip, ar seminarai, ar kažkokios, nu, vat, kai studijavau dar, tai labai kažkaip tais kontaktų gal buvo dar kitokių, tai su medikais kalbėtis, rūdžiu, mane tai užveža ir aš tame esu nuo ryto iki vakaro ir kitaip negaliu savo pagelbėti, atitrūkti nuo to, nes man tiesiog tai labai patinka.
O dar tada klausimas jums kaip porai, kiek jūs metų esate kartu?
Na, skaičiuojam.
Paskaičiuokit.
Nuo 2002, tai...
Tai jau toks...
18 metų.
Bet jūs tokie jau niekada jūs spėjot. Ir man taute, tu nuo pat pradžios, sakykime, jūs pradėjot bendrauti, susituokėt. Jūs žinojot, kad jūs norit didelės šeimos. Daug vaikų. Ar tai buvo jūsų planas?
Taip, man tik papasako, kada mes apie tai pradėjom kalbėti.
Mes dar oficialiai nedraugavom, bet jau kalbėjom apie tai, kad norim turėti didelę šeimą, bent jau 3 vaikus.
Mažiausiai?
Taip, čia buvo pradžiai.
Bet niekas mumis netikėjo, sako, čia jūs labai jauni, jūs čia prisigalvojat, pamatysit, kaip tai yra su tais vaikais.
Ir aišku, nei akimirkos nesigailėjot, ir ar jūs dar planuojat ateityje dar gal į šį pasaulį atvesti kokį nors žavų žmogeliuką ar nebe jau?
Planuojam.
Šaunuoliai. Daugiau apie šios žavios šeimos planus, apie, svarbiausia, apie Dulą Mantautę, pakalbėsim po muzikinės pauzės.
Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.